Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 11. Отстъпление и застъпничество.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Тогава Моисей се върна при Господа и каза: Ови, този народ извърши голям грях, че си направиха богове от злато. Но сега, ако искаш, прости греха им, но ако не, моля ти се, заличи мен от книгата, която си написал. Изход 32 глава, 31 и 32 стихове.
Моисей отсъства от лагера на Израел само 40 дни. И какво се случва? Божият народ се отвръща от него и се покланя на създаден от човека идол златното теле. След толкова много могъщи знамения, преживявания и чудеса, как биха могли да направят това? Може да има много отговори и може би частица от истина във всички тях. Нима хората не разбират кой всъщност е Бог? Или силните им преживявания с него са засенчени от техните плътски и греховни желания? Не оценяват ли това, което Бог е сторил за тях, а вместо това го приемат за даденост? Дали тяхното разбиране е замъглено, помрачено от ежедневните им грижи и старо греховно мислене? Дали са просто неблагодарни за Божиите милостиви действия в тяхна полза? Толкова бързо ли забравят могъщите Божии дела? Или за всичко може да бъде обвинено проваленото водителство на Арон. Господ много се разгневи на Арон, когато щеше да погуби.
Каквито и да са причините за това ужасно отстъпление, какви поуки можем да извлечем от него не само за човешката греховност, но и за Божията благодатна любов към хората, въпреки тяхната греховност.
Неделя. Провалено водителство. Бог призовава Моисей да прекара време с него. 40 дни и 40 нощи са кратък период за Моисей, но на израелтяните им се струва твърде дълъг. Видимият им водач липсва. Стават дезориентирани, нетърпеливи, оплашени и несигурни. Искат да имат видим Бог, който да ги води. Боговете, които са виждали през целия си живот в идолопоклонническия Египет. Как е възможно водачеството на Арон да се сгромоляса толкова драматично? Изход 32 глава, първите 6 стиха.
Като видяха людите, че Моисей се забави да слезе от планината, людите се събраха срещу Арон и му казаха: «Стани, направи ни богове, които да ходят пред нас, защото този Моисей, човекът, който ни изведе от египетската земя, не знаем какво му стана». Арон им каза: «Извадете златните обеци, които са на ушите, на жените ви, на синовете ви, на дъщерите ви и донесете ми ги». И така всичките люди извадиха златните обеци, които бяха на ушите им и донесоха ги на Арон. А той, като ги взе от ръцете им, даде на златото образ с резец, след като направи леяно теле и те казаха: «Тези са боговете ти, о Израел, които те изведоха от египетската земя». И като видя това, Арон издигна олтар пред него и Арон прогласи, казвайки: «Утре ще бъде празник Господу». И на следващия ден, като станаха рано, пожертваха все изгаряне и принесоха примирителни приноси. После людите седнаха да ядат и да пият и станаха да играят.
Арон не се оказва на висота. Не успява да се възползва от момента и да направи това, което е редно. Вместо да се довери на Господа, той се предава пред тълпата. Хората изискват немислимото. «Стани, направи ни богове, които да ходят пред нас». И той се съгласява. Хората с охота даряват злато за изработка на идола, а Арон не само не ги спира, но всъщност ги поощрява да дарят. След това участва в оформянето на този фалшив бог. А накрая хората заявяват: «Тези са боговете ти, о Израел, които те изведоха от египетската земя». Толкова грешно, зло и късогледо. Току-що са направили този идол и сега заявяват, че той ги е избавил. Не е ли удивително как греховните желания могат да извъртят нашето мислене и постъпки? Хората празнуват собствените си творения, а междувременно тяхната човечност и морал се обезценяват.
Елън Уайт пише: В такава криза е нужен човек твърд, решителен и с непоклатим кураж, който да държи на почита към Бога повече отколкото на благоволението на народа и на личната си безопасност или на живота си. Но сегашният водач на Израел нямаше такъв характер. Арон едва-едва упрекна народа, а неговата колебливост и плахост в критичния момент само направи хората още по-решителни. Недоволството нарастваше. Като че ли сляпа безпричинна лудост обхвана хората. Някои останаха верни на своя завет с Бога, но по-голямата част от народа се обедини в отстъплението. Арон се оплаши за своята сигурност и вместо благородно да застане в защита на Божията чест, се подаде на исканията на множеството. Това четем от книгата Патриарси и пророци.
Как е възможно Арон, водачът, да се окаже толкова слаб? По какви начини той би могъл да се постарае да оправдае в сърцето си тези ужасни постъпки? Понеделник. Идолопоклонство и зло. Накъде бързо ги отвежда тяхното идолопоклонство? Изход 32 глава, 6 стих.
И на следващия ден, като станаха рано, пожертваха всеизгаряне и принесоха примирителни приноси. После людите седнаха да ядат и да пият и станаха да играят.
Златното теле прилича на египетския бог Бик, наречен Апис, или на бога Крава, наречен Хатор. Това представлява явно нарушение на първата и втората заповед. Нарушението не може да остане ненаказано, защото открито разрушава връзката им с живия Господ. Вместо да се покланят на своя Създател, израелтяните се покланят на собственото си творение, което не може да вижда, чува, мирише, говори, грижи, обича или води. Редът на сътворението е обърнат. Вместо да разберат, че са били създадени по Божий образ, сега те си правят Бог дори не по свой собствен образ, което би било достатъчно лошо, а по образа на животно. Това ли е Богът, на когото искат да служат? Така те извършват голям грях срещу Господа. Как отстъплението при златното теле отразява записаното в Римляни 1 глава 22 до 28 стихове?
Като се представяха за мъдрите, глупееха и славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек, на птици, на четвероноги и на гадини. Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, така че да се обезчестят телата им между самите тях, те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетоха да се покланят и да служат на творението, а не на Твореца, който е благословен до века. Амин. Затова Бог ги предаде на срамотни страсти, като и жените им измениха естественото употреба на тялото в противоестествена. Така и мъжете, като оставиха естествената употреба на женския пол, разжегоха се в страста си един към друг, струвайки безобразие мъже с мъже и приемаха в себе си заслуженото въздаяние на своето нечестие. И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде на развратен ум да вършат това, което не е прилично.
Идолопоклонството отрича теологичното разбиране, че Бог е Бог и човекът е човек. Идолопоклонството заличава бездната между Бога и човека и прекъсва връзката с него. Независимо дали е крещящо и открито или е нещо скрито в сърцето, идолопоклонството бързо разкъсва връзката ни с Господа и ни повежда към нисходяща морална спирала. Нищо чудно, че текстът говори за това какво правят на следващия ден. След като принасят жертви на идола, те започват да се забавляват в това, което Елън Уайт описва като подобие на идолопоклонническите празници в Египет в книгата си Патриарси и пророци. Хората са гении в измисленето на свои собствени идоли. Те създават свои собствени богове, което е достатъчно лошо, но след това отиват и служат на тези божества. Създателят е заменен с неща, които рано или късно ще доведат до морална деградация.
По какви начини хората днес се покланят на творението вместо на Твореца?
Вторник, да развратят самите себе си. Защо Бог изпраща Мойсей обратно в стана на Израел? Изход 32 глава, 7 и 8 стихове.
Господ каза на Моисей: иди слез, защото се развратиха твоите люде, които си извел от египетската земя. Скоро се отклониха от пътя, в който съм им заповядал да ходят. Направиха си леяно теле, поклониха му се, пожертваха му и казаха: тези са боговете ти, о Израел, които те изведоха от египетската земя.
Като се обръщат към идола, израелтяните са в процес на развод с истинския бог, този, който ги е избавил от Египет. Господ директно ги обвинява, като казва, че народът се разврати, след като дори приписват на тази статуя факта на избавлението си от Египет. Какво пряко противоречие с това, което Бог им казва? Това отричане на Божието присъствие и могъщи действия е сериозен проблем. Тяхното мислене и чувства са изопачени и напълно покварени. За пророк Езекиил идолопоклонничеството лежи в основата на цялото нещастие на Божия народ и оттам проистичат всички други грехове. Често се чудим защо древните вярващи са били толкова наивни и непоправими, когато са се покланяли на различни създадени от човека идоли. Сигурни сме, че никога не бихме направили нищо подобно. Наистина ли сме свободни от идоли? Днешните идоли могат да имат различни видове и форми, но те са със сходна привлекателност.
Идолът е нещо, което замества Бога и въпреки, че знаем, че не е редно, все пак му се покланяме, често многократно. То пленява нашето въображение, обич, време и ум повече от Бога. Може дори да пороби мисленето ни. Всъщност ние ставаме това, което гледаме и няма да се издигнем по-високо от който и да било Бог, на когото служим. Ако Бог не е центъра на живота ви, тогава други божества ще заемат Неговото място. Ако не се радваме и не търсим съзнателно Божието живо присъствие, ще се радваме и ще посветим живота си на нещо или на някой друг. Това, с което заместваме Христос, може да се изявява под различни форми. Гордост, егоцентризъм, пари, власт, секс, храна, телевизия, наркотици, алкохол, нечисти мисли, порнография, удоволствия, работа, спорт, семейство, видеоигри, филми, пазаруване, идеи, политика, музика, постове, титли, научни степени и така нататък. Списъкът няма край.
Ние сме много креативни и изобретателни в това отношение. Можем да превърнем всичко, което е добро, красиво и значимо, в идол. Идолопоклонничеството е изключително опасно, защото преобразява нашата личност, начина ни на мислене, чувствата ни и социалния ни живот. Променя нашата идентичност и заменя истинските лични отношения с кухи и в крайна сметка безсмислени взаимодействия, които накрая се оказва, че не могат да ни спасят. Сряда. Божият праведен гняв. Каква е реакцията на Моисей спрямо Божията заплаха да унищожи Израел? Изход 32 глава, 9 до 13, 19 и 20 и 25 до 29 стихове.
Каза още Господ на Моисей: видях тези люде и ето кървовратни люде са. Сега остави ме, за да пламне гневът ми против тях и да ги изтребя. А тебе ще направя велик народ. Тогава Моисей се помоли на Йехова своя Бог, казвайки: Господи, защо пламва гневът ти против людете ти, които си извел от египетската земя с голяма сила и мощна ръка? Защо да говорят египтяните, казвайки: за зло ги изведе, за да ги измори в планините и да ги изтреби от лицето на земята? Повърни се от разпаления си гняв и разкай се за това зло, което възнамеряваш против людете си. Спомни си за слугите си Авраам, Исак и Израел, на които си се клел в себе си, като си им казал: ще размножа потомството ви, както небесните звезди, и тази цялата земя, за която говорих, ще дам на потомството ви, и те ще я наследят завинаги. И като се приближи до стана, видя телето и игрите и пламна Моисеевия гняв, така че хвърли плочите от ръцете си и струши ги под планината. Тогава взе телето, което бяха направили, изгори го в огън и като го стри на ситен прах, разпръсна праха по водата и накара Израилевите чада да я изпият. Като видя Моисей, че людите бяха съблечени, защото Арон ги беше съблякал за срам между неприятелите им, застана Моисей при входа на стана и каза: «Който е откъм Господа, нека дойде при мене». И събраха се при него всички левиити. И каза им: «Така говори Господ, Израилевия Бог. Препашете всички меча на бедрото си, минете насам-натам от врата на врата през стана и убийте всеки брат си и всеки другаря си и всеки ближния си». И левиците направиха, както им каза Моисей. И в този ден паднаха от людите около 3000 мъже, защото Моисей беше казал: «Посветете себе си днес Господа, като се дигнете всеки против сина си и против брат си, за да ви се даде днес благословение».
Докато Моисей все още е на планината Синай, Бог казва, че ще унищожи бунтовниците и ще направи потомството на Моисей велик народ. Но Моисей не иска това. Вместо това той умолява Господа, като изтъква, че израелтяните не са народ на Моисей, те са Божии. Не самият той, Моисей, ги е извел от Египет, а Бог го е извършил чрез своите могъщи дела. И така Моисей се моли на Бога, като изтъква ранните му обещания към бащите. Водачът наистина постъпва като ходатай между Бога и човечеството. След като Господ се въздържа от злото, което беше казал, че ще направи на народа си, Моисей се връща при тях. Никъде не е записано, за разлика от това, което ще се случи в 34 глава на Изход, че лицето му е сияело от присъствието на Господа. По всяка вероятност той отразявало неговия гняв.
И като се приближи до стана, видя телето и игрите и пламна Моисеевия гняв, така че хвърли плочите от ръцете си и ги струши под планината. Счупването на плочите, съдържащи декалога, е външен знак за счупване на съдържанието му. Бог смъмря Моисей за това, но по-късно му заповядва да изсече две плочи, за да замени първите плочи, които ти изчупи. Самият Бог ще презапише заповедите.
Моисей рязко укорява Арон, че се е поддал на желанията на народа. Какво ти стори този народ, че си им навлякал голям грях? Арон се опитва да извини прегрешението си, като първо обвинява другите и второ чрез магия. Хвърлих го за златото, в огъня излезе това теле. Това, което прави нещата още по-лоши, е, че самият Арон е много почетен от Бога, след като са му били дадени редица привилегии, в това число изкачването на планината с Моисей и 70-те старейшини. Каква мрачна ирония! Твърдейки, че се е случило чудо, Арон се опитва да измами брат си. Забележете как един грях води до следващ. В този случай идолопоклонството води към лъжа. Но Моисей не се заблуждава, като вижда колко необуздано се държат хората. Негативните последици са очевидни и Моисей трябва незабавно да преустанови бунта.
Какво следва да ни научи тази история за силата на ходатайствената молитва? За кого трябва да се молите в момента?
Четвъртък. Застъпничество. Колко далеч стига Моисей в своята застъпническа молитва за грешниците? Изход 32 глава, 30 до 32 стихове.
На следващия ден Моисей каза на людите: «Вие извършихте голям грях, но сега ще се възкача към Господа, дано да мога да го умилостивя за греха ви». Тогава Моисей се върна при Господа и каза: «Уви, тези люди извършиха голям грях, че си направиха златни богове. Но сега, ако искаш, прости греха им, но ако не, моля ти се, мене заличи от книгата, която си написал».
В стана на израелтяните се случват ужасни неща поради техния бунт, включително смъртта на мнозина. На следващия ден Моисей заявява на хората: «Вие сте извършили голям грях, но сега ще се изкача към Господа, дано да мога да го умилостивя за греха ви». Тогава Моисей се върна при Господа и каза: «Уви, този народ извърши голям грях, че си направиха богове от злато. Но сега, ако искаш, прости греха им. Но ако не, моля ти се, заличи мен от книгата, която си написал».
Нищо чудно, че Моисей е смятан за предобраз на Христос. Благодарение на неговата ходатайствена молитва за грешниците и готовността му да принесе собствения си живот заради тях, той със сигурност отразява онова, което Христос ще извърши за всички нас. Какво образцово състрадание към престъпниците на закона. той проявява пълното си посвещение на Господа и неговата жертвена любов към хората. В книгата Изход не се посочва колко дълго Моисей е останал с Господа на планината в онзи конкретен момент, но книгата Второзаконие разкрива, че е бил на Синай в продължение на 40 дни.
В 32 стих думата, преведена като «прости», произлиза от глагол, чието основно значение е «понасям» или «нося». Като, например, в Исаия 53 глава 4 стих, който гласи за Исус, той наистина понесе печалта ни. Това е един и същ глагол, преведен като «простя» в Изход 32:32 и «понасям» в Исаия 53:4. Какво силно прозрение за процеса на спасение и опрощение и какво е коствало на Бог да ни спаси. Наистина, Мойсей моли Господ да понесе греха на хората, което, разбира се, е точно това, което той прави на кръста хиляди години по-късно. Изход 32:32 показва не само идеята за заместващо изкупление, но и кой извършва заместването – самия Бог.
Този текст показва как се получава опрощението. Бог в Христос понася нашите грехове. Единственият начин те да ни бъдат опростени. Какъв силен израз на спасителния план и изява за нас и за космоса, какво е коствало на Бога да ни спаси.
Мойсей моли самия Бог да понесе греховете на хората и в крайна сметка в Исус той прави точно това. Как да съсредоточим ума си върху тази невероятна истина? Какво ни казва тя за Божията любов към падналото човечество? Петък. Разширено изучаване. Прочетете първата половина от главата «Идолопоклонство в подножието на Синай» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
Урокът през тази седмица поставя специален фокус върху Божието дело във вярващите. Господ може да направи в нас несравнимо повече, отколкото искаме или мислим. Не бива да се фокусираме върху самите себе си и да задоволяваме личните си желания, защото това води до идолопоклонство. Вместо това, нашето внимание трябва да е насочено към Бога и към Неговата сила. Той дава силата, която води към нов и победоносен живот. Елън Уайт пише в «Патриарси и пророци». Справедливостта, не по-малко от любовта, изискваше наказанието за този грях. Бог е пазител, както и върховен водач на народа си. Той отстранява бунтовниците, за да не водят и други към падение. С пощадата на Каин, Бог бе показал на Вселената какъв щеше да бъде резултатът, ако оставяше греха ненаказан. Влиянието на живота и учението му върху неговите потомци доведе до поквара, изискваща унищожаване чрез потопа на целия свят. Колкото повече живееха, толкова повече се покваряваха. Така бе и с отстъплението при Синай. Ако престъплението не бе наказано бързо, същите резултати щяха да се видят отново.
Въпроси за разискване. Първо, размишлявайте по-задълбочено върху въпроса в крайна частта за понеделник. Какви са начините, по които можем да се покланяме на самото творение вместо на Твореца? Например, как да се стремим да бъдем добри стопани на земята и да се опитваме да защитаваме околната среда, без да й се покланяме или да я превръщаме в идол. Второ, човек може да разпознае сериозността на ситуацията по последствията и резултатите от дадено действие или по сериозността на реакцията спрямо събитието. Защо Мойсей заповядва екзекуцията на онези, които упорито отказват да се покаят и продължават да се бунтуват срещу Бога и неговото учение? Трето. Защо заместващото изкупление е единственият правилен модел на изкупление? Защо всяка теория на изкуплението, която отрича или омаловажава заместващата основа на Евангелието, е тежка теологична грешка? Как в 1 Петрово 2:24 по силен начин се разкрива идеята за Исус като наш заместник?
Христос сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата. С Неговата рана вие оздравяхте.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.